кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 29 ноябрь, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүнгі дүние түркмендер кептешкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырған. Одалы соңғы хабарлар тыңдаң. Олармен сізмен Йоқшан Анна Құрбан таныстырамын. 28 ноябрьда Түркмен пайтақтында ықтисады қызматташлық құрамасының 15-ші саммиті өз ісіне башлады. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың башлықлық етмегіне кечірілген мәслихатта қатынашмақ үшін келген дәулет үкімет достонлары пайтақта даваралы жағдайда қарсы алынды. Олар белән саммиттен төрле дәрежедәге кепілешкілер кечірілді. Мұнан басқа 27 ноябрьда ықтисады қызматташлық құрамасының ташарі ішлер министрлерінің кеңесінің новаттағы мезлиті кечірілді. Саммиті Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған, Иранның президенті Саид Ибрахим Рейси, Пәкістанның президенті Ариф Алвин, Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон, Қазақстанның премьер-министрі Асқар Мамин, ықтисады қызматташлық құрамасының бас секретары Хусроу Нозирин, Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев, Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров ке бейлекілер қатынасады. Өсіш үшін севітлейін қызматташлығын доғамы хөкмінне 1985 жылда Түркия, Иран ве Пәкістан тарапынан өрөділен ықтисады қызматташлық құрамасына 1992 жылда Ауғанстан, Азербайджан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан ве сол саны Түркменстан кем қосылды. Бұл құрама сөгда ве мали қойымлар бойынша қызматташлық етмек үшін саммитлері, министрлердің жиынақтарын ве ілгідерлі мәжіліс кешіреді. Түркменстан 28 ноябрьда кечирилген саммити 2021 жылда ыктисадий кызматташлык курамасына башлыклык эдиен дөөлөт төкмүнүнө кабыл эдер. Кыргызстандык шайлоочулар 28 ноябрьда Меркез Азия дөөлөтүнүн бир жылдан көбүрөөк убакыт ичинде кечирген 4-үнчү улуу сес беришлигине катнашыярлар. Парламент шайлоолорунун бир нече күнүн хакимиетлер сес беришликтен соң агдарылыш курномокту айыплап 15 адамды туттук эденликлерин хабар бердилер. Соңку 2-10 жылдыкта дөрөн көчө протестлери Кыргызстанды hükümetin 3 gedek ağdarılmağına ve sol sahanını geçen yıl ses verişlikten son Hedrik President Sadır Zaparov'un türmeden boşatılmak gülen hakimiyet başına gelmeğine sebep oldu. Zaparov, President Sayılığını ve sol ruhakta da Presidente has köp ıhtiyarlık veren konstitusiya yürütmeler boyunca referendum geçirdi. Tanqidçiler onun bu görün çaresini has kent ıhtiyarlık almak için göçülen göçüm hükmününe hasiyetlendirdiler. Hedrik Sayılığlar geçen yılın oktyabr ayında geçirilen ve kampanya büyüdüzgünçülükler ve adalısız ses sanayiş praktikalar diyleyenler üstünde dören başbaştak protestler sebepli Merkez Sayılık Topor tarafından derrev neticeleri yatırılan parlament sayılığının kaytalanma olup duruyor. Kırgızistan'da bir palatalı parlamentteki ya da yokorku yöneşteki 90-10 için 21 parti ve yüzlerce itiraf dalaşkari beyatleşiyor. Ауғанстанның Талыбан премьер-министрі Ислам Стопор 3 айға ұрақ мүнінің хәкімет басына кечелі бәрі үлкінзі ачық чықышын едіп, өз хөкіметінің бейлекі ұртылар үлін қоу қатнышықты болмағы үсілеянің өе ықтисады меселері сөз жоқтығын айтты. Талыбанның егініш эсасланырзысы Молла Мухаммед Хасан Ахунд 27 ноябрьда дәулет телевидениясында халқы етірілен чықышында бір топор меселе деп кешті. Biz hiç bir yurdun içerki işlerine koşulmazoktuğumuz ve ehli yurtdilen o iktisadi katnışıkta bolmak isleyenliğimizi ananriyar deyip Ahund 30 muntluk çıkışından ıgtadi. Biz halkara hayır sahahat kuramalarının hemmesinden halk problemalarının çözülmek için kömeğini kaygırmadılığı ve onların halis olan halkımıza kömek etmeğini sorayar deyip o Vansa'nın premier ministri sözünün üstünü yetirdi. Тәжікстанның Дағлы Бадақшан севтініне мәхелләнің ерлік өкімет бинасына хүзім өтмәң нәтижесінде бір протестчі өлдіріліп, 5 хукук қорайзы ішкәр яраланынан соң 3 күнләп протест өлдірілі. 27 ноябрьда севтің пайтақты Хорокта бір нәчі мүн адам протестта топланды. Тасдикланмады хабарлары ура, полиция демонстрантлары тарап оқатты. Олардың кәйірінің яраланынығы хабар берілер. Озоды радиосының чешмелерінің хабар бермеуіне ура, қауіпсіздік күйшілері демонстрантлары қарсы оқатып, олардың бірінің өлмеуіне бір нәчі адамның яраланмауына себеп болып тұр.